Broers en susters van beide gemeentes, Pretoria en Maranatha, alle bezoekers in ons midde, aan u allemaal hartelijk welkom in die erediens. Ons is dankbaar om saam te wees en ons bede is dat die Heere ons baie rijk sal seën met sy woord en met mekaar. Eerst die afkondigings namens die kerkraad vanuit die VGK Pretoria belydenisattestaat is aangevra deur Broeder Roan Dreyfout na die gereformeerde kerk Oosmoed. Vanuit die VGK Pretoria Maranatha met blydskap maak die kerkraad bekend dat suster Arina van der Merwe tot die gemeenskap van die kerk toegelaat is. En vir die tweede keer maak die kerkraad bekend dat broeder Arjan van der Meer en suster Arina van der Merwe te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin, en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware voor 18 December ingedien word nie, sal die huweliksbevestiging plaasvind as die Here wil op 20 December om 2:30 in die gebouw van die VGK Pretoria Maranatha. Dan wat die gawes betref, ons gee ons eerste kollekte vir theologiese opleiding, en die tweede vir hulpbehoevende theologiese studente. Volgende sondag is die gesamentlike diens onder Pretoriase toesig, en dan is die kollektes bestem vir die sending en hulpbehoevende theologiese studente. En dan tenslotte nooi wijk 7 die hele gemeente, en besonder ook die gaste in ons midde, om na die erediens onder die lapa verversings te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan saam sing, ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig. En as dit met ons ganse harte is, dan moet dit ook met ons volle monde wees. Kom ons doen dit van harte saam. Psalm 138, die verse 1, 3 en 4, na die fotum en die seëngroet. Kom ons staan nou uit eerbied voor die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons, genade vir julle en vrede van God onze Vader, en van ons Heere Jezus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam luister na die wet van die Here. Die 10 gebooie soos wat ons dit vind in Exodus 20 en daarna gaan ons antwoord uit Psalm 37 al bruist dit in jou omdat lus en leuen hier voorspoedig is. Swyg voor die Here, gerus en stil, jou wil verenig met sy wil. Psalm 37 die verse 2, 4, 5 en 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, in verband met ons tekst uit Matteus 1 gaan ons eerst twee gedeeltes uit die Ou Testament saam lees. Ons begin in Genesis 17 en dit gaan oor die Here se verbond met Abraham. Genesis 17, ons lees daar van die eerste 7 verse. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heer aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En dan blaai ons na 2 Samuel hoofstuk 7. En daar gaan het spesifiek oor die Here se verbond met Dawid rondom die koningskap. Tweede Samuel 7 vanaf vers 12 tot en met 16. Dan sê die Here vir Dawid, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree. En sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul wat ek voor jou aangesig verwyder het. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. In sy lofsang verwys Sagaria sowel na Abraham as na Dawid. Na die Here se verbond met hierdie twee manne. En kom ons sing daarvan uit skrifruiming. 2, hy het 'n horing opgerig, 'n sterkte in Dawids huis gestig. Aan sy verbond gedagtig, kan nooit sy eed hom immer meer berou, maar sal hy aan sy woord getrou aan Abraham al sy beloftes hou. Skrifruiming 2, die vers 1 en 2. Voordat ons ons tekst lees, kom ons bid eers saam. Vader in die hemel, ons dank u, dat u ons as twee gemeentes so saambring vandag, en oor die komende weke, een tyd waarin baie van ons met vakansie is, uitrus. Vader, ons bid dat u elkeen sal beskerm op die paaie, met die engele omring, en 'n goeie tyd van rus gee. Maar ons dankie dat ons nogtans vanmôre in groot getalle hier by mekaar mag wees, dat ons saam u lof mag besing, u mag prys. Ons wil u dank vir die jong mense wat u ook in ons midde gee, hulle vir wie u in die afgelope week 'n prachtige kongres gegee het. Kongres waarin hulle kon leer van u, van lewensvreugde, van vreugde in mekaar ook. Ons dank u daarvoor. Ons dank u dat u hulle van groot en ernstige ongelukke beskerm en bewaar het. En ons bid dat die wat wel beserings opgedoen het, spoedig sal herstel. Ons dank u vir die reën in die afgelope week. Na so 'n lang periode van intense hitte, het u dit gebreek en u het dit gebreek met heerlike reën en ons dank u daarvoor. En Vader, as ons nou die tekst vir die prediking gaan lees, bid ons dat u hierdie skrifgedeelte vir ons sal oopbreek. Ons is maar kortsigtig wanneer ons die skrifte lees en ons verstaan nie altyd nie. Maar leer ons om diep in te kyk in u volmaakte woord, om dit reg te sny en gee dat dit in die prediking ook reg gesny word. Tot eer van u naam. En dat ons in hierdie adventstyd bepaal word by dit wat werklik saak maak, dit wat lewensbepalend is, toekomsbepalend. Vader, vervul ons met u Heilige Gees. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. Ons gaan saam lees Matteus 1, die eerste 17 verse, en dit is tegelijkertyd ook die tekst vir die prediking. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon. En Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut. En Obed die vader van Isaï, en Isaï die vader van koning David, en koning David die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa. En Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussia. En Ussia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia. En Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia. En Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel. En Sealtiel was die vader van Seribabel. En Seribabel die vader van Abiet, en Abiet die vader van Eliakim. En Eliakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok. En Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Eliud. En Eliud die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob. En Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, en van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Broers en susters, gemeentes van ons Here Jesus Christus. Sou jy nie soms net opnuut wou begin nie? Opnuut jou verhouding wil begin. Dalk het jou verhouding, selfs jou huwelik, in so 'n slegte plek beland dat jy eintlik wil sê, kom ons begin net oor. Hallo, ek is Jannie. Aangename kennis. Ek is Sammy. Of opnuut met jou studies wil begin, dalk het jou studies in so 'n gat beland, dalk het jy al soveel vakke gesleep en gedop, dat jy eintlik wil sê, kan ek asseblief net oor begin? Of op 'n meer alledaagse vlak, dalk het jou houtwerkprojek of jou koekbakpoging of jou skoolwerkstuk al sodanig misluk, dat jy gefrustreerd uitroep, ek gaan opnuut begin. Almal van ons ken daardie gevoel. En soms kan opnuut begin 'n goeie ding wees, om die waarheid te sê, soms is opnuut begin die enigste opsie wat oorbly. En wanneer jy die kans kry om opnuut te begin, gryp dit aan. Maar onthou, wanneer jy opnuut begin, dan stap jy nie net weg van die verlede nie. Nee, jy dra altyd die herinneringe aan die verlede saam met jou. Die herinneringe aan die seer en die frustrasie. Die herinneringe aan die mislukkings en die foute. Die herinneringe aan die moedeloosheid en die woede. Dit alles dra jy saam met jou wanneer jy opnuut begin, en in baie gevalle kan dit jou selfs help, wanneer jy opnuut begin. En wanneer daar die nuwe begin 'n sukses is, dan laat al hierdie herinneringe jou in verwondering terugkyk. Kyk waar was ek? Kyk waar is ek nou? Broers en susters, in ons skrifgedeelte maak God ook 'n nuwe begin. Een nieuwe begin wat gepaard gaan met eeuwse herinneringe en groot dankbaarheid. En dis dan ook die thema vir die verkondiging vanmôre, die wonder van Godse nieuwe begin in Jesus Christus. Die wonder van Godse nieuwe begin in Jesus Christus. Ons gaan let op die aanvangsgeskiedenis, die voorgeskiedenis en die hemelse geskiedenis. die wonder van God se nuwe begin in Jesus Christus. Kom ons let op die aanvangsgeskiedenis en dan let ons net op die eerste deeltjie van vers 1. Die geslagsregister van, nou wanneer ons hierdie woorde in vers 1 lees, dan sak by baie van ons die moed in die skoene nie waar nie. Oor die algemeen kan ons nie vinnig genoeg hierdie droë lyste met name oorsla nie. Maar vandag gaan ons toch bietjie ons tanden in hierdie geslagsregister slaan. Dus maak jouself gereed. Maar gepraat van geslagsregister. Dit wat ons in verse 2 tot 16 vind, is inderdaad 'n geslagsregister. Baie interessante geslagsregister selfs. Maar dis nie die woord wat Matteus in vers 1 gebruik nie. Matteus gebruik in vers 1 twee woorde. In die Grieks, Biblos Geneseos, en hoewel dit in beide die 53 as in die 2020 vertaling met geslagsregister vertaal word, beteken dit letterlik boek, Biblos, van die begin, Geneseos, of selfs boek van die Genesis. As Matteus hier werklik na 'n geslagsregister wou verwys, dan was daar 'n beter woord tot sy beskikking, een wat baie algemeen in die Bybel gebruik word. Genealogia. Genealogie, ons ken dit. Hoekom sou hy nie hierdie woord gebruik het nie? En hoekom sou hy 'n baie kort genealogie, 'n baie kort geslagsregister, is maar 15 verse, verse 2 tot 16, hoekom sou hy 'n baie kort geslagsregister aandui met die omvattende woord boek? Boek van die begin of boek van die Genesis. Nee, Matteus moes hier iets anders as 'n geslagsregister op die oog gehad het. En wanneer ons vervolgens begin rondsoek in die Bybel, maar wat kon hy dalk op die oog gehad het, dan kom ons uit by twee gedeeltes in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, en nou moet ons baie mooi onthou, wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers uit die Ou Testament aangehaal het, het hulle dit bijna altyd vanuit die Septuagint gedoen. Dus nogmaals, wanneer ons begin rondsoek na wat Matteus op die oog gehad het, dan kom ons uit by twee gedeeltes in die Septuagint. Genesis 2 vers 4 en Genesis 5 vers 1. In die Griekse vertaling van hierdie twee verse vind ons precies hierdie twee woorde, Biblos Geneseos, Genesis 2 vers 4, dit is die boek van die begin van die hemel en die aarde. En Genesis 5 vers 1, dit is die boek van die begin van die mensdom. Dit is die enigste keer dat ons hierdie kombinasie, Biblos Geneseos, in die Griekse vertaling van die Ou Testament teekom. En dis wat Matteus op die oog het. Wanneer hy bo aan sy evangelie skryf, die boek van die begin van Jesus Christus. Dit is 'n stille verwysing na die boek van die begin van die hemel en die aarde in Genesis 2 vers 4 en na die boek van die begin van die mensdom in Genesis 5 vers 1. Want in Jesus Christus maak God 'n nuwe begin. 'N nuwe begin vir die hemel en die aarde wat as gevolg van die sondeval kreun onder die verganklikheid, onder rampe en siekte en gebreke en onvrugbaarheid. 'N nuwe begin vir die mensdom wat as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid onder God se toorn gebuk gaan. God begin opnuut. En hierdie nuwe begin maak God volgens vers 1, deur Jesus Christus, deur Jesus, verlosser. Want, sê die engel in vers 21, ons het dit nie gelees nie, maar kyk maar bietjie verder, vers 21, dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En nog meer spesifiek, deur Jesus, die Christus, die gesalfde profeet, priester en koning. Dus God kom maak 'n nuwe begin vir die hemel en die aarde en die ganse mensdom, en hy doen dit deur Jesus Christus. Dis waar oor Matteus se boek gaan. En daarom moet ons hierdie opskrif in vers 1 nie net lees as 'n verwysing na die geslagsregister wat nou gaan volg nie. Nee, hierdie opskrif verwys na die hele boek. Dit is as ware die titel van Matteus se boek. Matteus se hele boek, al 28 hoofstukke, handel oor hierdie nuwe begin. God maak 'n nuwe begin. Wanneer Jesus die versoeking van die duiwel waarvoor Adam en Eva eeuwe gelede gesoeg het, 40 dae, 40 nagte lank kan weerstaan in Matteus 4. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus 'n nuwe volk rondom homself vergader in die roeping van die 12 disippels in Matteus 4. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die nuwe wet van die koninkryk op die berg aankondig in die bergrede Matteus 5 tot 7. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus siekes gesond maak, duiwels uitdryf en dooies uit die dood uit opwek. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die storm stil maak en op die see loop, Matteus 8, Matteus 14. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die einste Matteus, die outeur van hierdie boek, as tollenaar roep weg van 'n lewe in sonde en gierigheid na 'n lewe onder die evangelie, Matteus 9. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die las van die wet en die sonde van die mense afhaal en sy sagte juk op hulle sit, Matteus 11. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus brode en visse vermeerder sodat die skare genoeg het om te eet, Matteus 14 en 15. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus vergifnis die hart van sy koninkryk maak, Matteus 18. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus aan die kruis sterf vir die sondes van sy volk, wanneer hy opstaan uit die dood en wanneer hy opvaar na die hemel, Matteus 27 en 28. Die begin van die geskiedenis van die hemel en die aarde en die mensdom, soos wat ons dit vind in Genesis 2 vers 4 en 5 vers 1, het as gevolg van eeuwe se sonde en gebrokenheid in 'n doodloopstraat beland. En daarom maak God 'n nuwe begin in en deur Jesus Christus. En dankie tog vir hierdie nuwe begin. En dankie tog dat ons wat self ook met ons sondige lewens in 'n doodloopstraat beland het, dat ons in die era van hierdie nuwe begin mag lewe. En dat ons deur Jesus Christus elke keer weer opnuut mag begin. Geen sonde is te groot, geen sondaar te diep in die gemors om in Jesus Christus 'n nuwe begin te mag maak. Alles omdat God self daar die nuwe begin gemaak en Matteus dit vir ons neergeskryf het, die boek van die begin van Jesus Christus. Dis die aanvangsgeskiedenis, maar Matteus gaan nog verder en dis ons tweede gedagte, die voorgeskiedenis. Die boek van die begin van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Jy sien, God maak 'n nuwe begin, maar hierdie nuwe begin staan nie los van dit wat daaraan vooraf gegaan het nie. Die aanvangsgeskiedenis het 'n voorgeskiedenis. Een wat ons nie mag vergeet nie. En Matteus wys sommer vir ons uit die staanspoor langs watter merkers hy hierdie voorgeskiedenis gaan behandel. Hy gaan van Jesus Christus af eers terug na Dawid en van Dawid gaan hy nog verder terug na Abraham en dan bou hy sy voorgeskiedenis op in die teenoorgestelde rigting. Van Abraham terug na Dawid en van Dawid uiteindelik terug na Jesus Christus. En hierdie merkers help Matteus om die voorgeskiedenis in 3 dele te verdeel. Soos wat ons lees in vers 17. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Daar is deur die eeuwe baie pogings aangewend om hierdie getal 14 te verklaar. Sommige selfs baie kreatief en vindingryk. Ons gaan nie vandag verder daarop in nie. Die belangrikste is dat ons sien dat Matteus 3 rofweg ewe lang periodes met ons wil behandel. 3 ewe lang periodes waarin sigbaar word hoe die goddelike genade en die menslike sonde met mekaar verweef is. 3 ewe lang periodes waarin sigbaar word hoe die geskiedenis van die hemel en die aarde en die mensdom in 'n doodloopstraat beland het, sodat ons kan verstaan hoekom God in Jesus 'n nuwe begin moes maak. Die eerste periode, verse 2 tot 5, begin met Abraham. En Matteus se doel hier is om, wanneer hy Abraham behandel, om juist die fokus te plaas op Godse verbond met Abraham, waarvan ons gelees het in Genesis 17, die verbond waaraan God getrou geblei het. Ten spyte van alle menslike sonde en gebrokenheid wat in hierdie eerste deel van die geslagsregister na vore kom. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers, vers 2, klink baie eenvoudig, maar het was glad nie so eenvoudig nie. Ons vergeet soms dat al drie vroue van hierdie aartsvaders, onvrugbaar was, Sarah, Rebecca en Rachel. Terloops, onvrugbaarheid is een van die goue drade wat ons deur die skrif heen vind. Want buiten hierdie drie lees ons ook nog van Simson se ma, Samuel se ma, Hanna, en ook Johannes die Doper se ma, Elisabeth, wat almal onvrugbaar was. Maar juist hierin sien ons God se almag en sy trou. Sy weg deur die geskiedenis word nie deur menslike onvrugbaarheid in die wiele gery nie. Inteendeel, hy neem hierdie vroue selfs op in sy plan om daarmee sy genade te toon. Dan lees ons verder in vers 3. En Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, 'n tweeling, prachtig. Nee, glad nie so prachtig nie. Want ons ken die geskiedenis. Ons weet hoe Tamar, nadat haar skoonpa Juda nie sy jongste seun vir haar wou gee nie, haar selfs as 'n hoer opgemaak, en hoe Juda in sy welis met haar geslaap het, sonder dat hy besef het, is sy skoondogter. Genesis 38. Peres en Serag is 'n tweeling uit sonde gebore. Na Juda se uitverkiesing tussen sy broers roep om genade. Dan lees ons in vers 5 verder. En Salmon was die vader van Boas by Rahab. En Boas die vader van Obed by Rut. Rahab, 'n Kanaanitiese vrou, nie Israelitiese vrou nie. Kanaanitiese vrou en 'n hoer op die koop toe. Rut, 'n Moabitiese vrou. Beide heidense vrou, hulle word opgeneem in die geskiedenis van die Messias. Die verlossing kom nie voort uit 'n suiwer ras nie. Alle nationalisme word hier by die wortel afgesny. Sien jy hoe interessant hierdie geslagsregister skielik word? Sien jy hoe baie hierdie name vir ons vertel? Vertel vir ons van die sonde, van die gebrokenheid onder God se uitverkore volk. Vertel van ons van die Here se trou aan sy verbond met Abraham ten spyte van hierdie sonde en gebrokenheid. Herken jy iets van jouself, van jou eie en die kerk se lewe in hierdie voorgeskiedenis? Kom ons by die tweede periode. Periode vanaf Dawid, verse 6 tot 11. Met hierdie tweede periode wil Matteus die fokus plaas op die koningskap. En Isaïe was die vader van Koning Dawid, vers 6. Maar ook hierdie periode is nie sonder sonde en gebrokenheid nie, want so lees ons in vers 6, Koning Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria, sy swart bladsy in die geskiedenis van die koning na Godse hart. Eers overspel met Bathsheba, daarna die moord op haar man, Uria. En as jy die rest van die lys van Davidiese konings deurgaan, dan kom jy slegs op enkeles af. enkel is, waarvan ons kan sê dat hulle konings na Godse hart was. Afvalligheid, ongehoorsaamheid, afgoderij onder die konings van Israel, eeuwe lang, het gemaakt dat hierdie tweede periode uiteindelik tot die einde kom met Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Vers 11. Die geskiedenis wat vanaf Abraham opgebouw het na die koningskap. Die koningskap waarvan God aan David beloof het, jou koningskap en troon sal vaststaan tot in ewigheid. Is er daarvan gelees? Toe langer hoe meer verbrokkel en gekwyn tot in die ballingskap toe. En dan word die boom van Isaï afgekap. En dan sê Jesaja, laat net een stomp oorgebly. Herken jy iets van jou eie en die kerkse lewe in hierdie voorgeskiedenis? En dan die derde periode, verse 12 tot 16. Ja, wat kan ons eintlik van hierdie derde periode sê? Nie veel nie. Die ritme van die name word nie onderbreek nie. Maar die name word wel totaal onbekend. Sealtiel en Seribabel, miskien dat jy hulle nog onthou. Maar van die andere name in hierdie periode kom ons nie een in die Oud Testament teen nie. Die geskiedenis van Israel het vasgeloop in totale vergetelheid. Die vergetelheid van die ballingskap. Wie het nog geweet wie hulle was? Wie het nog hulle name opgeteken? En let daarop dat daar oor die terugkeer uit ballingskap niks gesê word nie. Ons weet dat dit plaasgevind. Maar Israëlse toestand is ten diepste die van die ballingskap. Gevangen in die sonde, gevangen in die gebrokenheid, onbekend en onbemind. Herken jy iets van jou eie in die kerkse lewe, in die voorgeskiedenis? Gemeente, hoewel ons in die era van die nuwe begin lewe, onthou, die boek van die begin van Jesus Christus, is het belangrik dat ons nooit die voorgeskiedenis sal vergeet nie. Die voorgeskiedenis van sonde en gebrokenheid, want die geslagsregister van die kerk na Christus, vanaf Agema tot by Sweers in die handboekie van die VGK Pretoria, vanaf Aartsma tot by Wibbelink in die handboekie van die VGK Maranatha, word steeds bevlek met my en jou sondes, met die sondes van die kerk. Die sondes van overspel, die sondes van afvalligheid en afgoderij, die sondes van moord, die geslagsregister van die kerk, van die Nuwe Testament, het nie skielik een silverskoon geslagsregister geword nie, inteendeel. Ons word dageliks daaraan herinner dat die voorgeskiedenis ook ons geskiedenis is. En behalwe die sonde en die afval weerspieel die geslagsregister van die kerk na Christus steeds die pyn en die hartseer van die gebrokenheid. Die gebrokenheid van onvrugbaarheid, van verdriet, van minachting, van vernedering, van vergetelheid, van onbelangrikheid. Ons lewe vandag steeds met die gebrokenheid in ons levens. Maar sterker as ooit tevore, is die trou en die genade van die Here wat in Matteus se geslagsregister met die menslike sonde en gebrokenheid verweef is. Sy nuwe begin, sy nuwe verbond is 'n beter verbond, gegrond op beter beloftes, deur die beter offer van Jesus, die gesalfde priester, gaan lees maar Hebreërs 8. En steviger as ooit tevore staan die troon van Dawid deur Jesus, die gesalfde koning. Ons mag in en deur hierdie koning en priester in die era van die nuwe begin lewe, 'n heerlike nuwe begin. Lewe daarin deur die geloof in Jesus, die Christus. Maar moenie die voorgeskiedenis vergeet nie. Moenie die voorgeskiedenis van jou eie lewe en die lewe van die kerk vergeet nie. Want die voorgeskiedenis is nie verby nie. Dit is steeds deel van my hede, steeds deel van die kerk se hede. En het sal deel bly van ons hede totdat Christus terugkom. Hoe herken ek daarom nie die voorgeskiedenis van Abraham, David, ballingskap nie? Hoe herken ek dit nie in my eie lewe nie? Hoe herken ek dit nie in die lewe van die kerk nie? Pynlik. Maar ek mag elke keer weer teruggaan na Jesus Christus vir 'n nuwe begin. 'N nuwe begin vir Abraham, vir David. Uit die ballingskap. En 'n nuwe begin vir jou en my. En dan tenslotte let ons nog op die hemelse geskiedenis. Want reg aan die einde van sy geslagsregister, is nou die voorgeskiedenis, dan kom Matteus eindelijk weer terug by die aanvangsgeskiedenis van vers 1. Sy aanvangsgeskiedenis het begin met Jesus, en het eindig ook weer met Jesus. Maar aan die einde blyk dat hierdie voorgeskiedenis van vers 1 in werklikheid hemelse geskiedenis is. Want skielik, wanneer Matteus in vers 16 by Jesus Christus kom, dan verander die refrein. Dit is nog die hele tyd, hy was die vader van hom, en hy was die vader van hom, en hy was die vader van hom. Dit was die patroon. En dan verander Matteus dit in vers 16. En Jakob die vader van Josef, en dan volg daar nie, en Josef die vader van Jesus nie. Nee, dan volg daar Josef die man van Maria. Uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Jesus kom nie op uit die lyn Abraham, David, Josef nie. Hy is nie soos al die ander wat voor hom gegaan het nie. Nee, hy kom nie uit Abraham, David, Josef op nie. Hy word aan Abraham, David, Josef gegee. Die nuwe begin kom nie op uit die menslike geslagsregister nie. Maar waar vandaan kom dit dan wel? Wat nie in vers 16 heeltemal duidelik is nie, word vanaf vers 18 vir ons duidelik gemaak. Maar Maria word swanger bevind uit die Heilige Gees, vers 18. En die engel sê vervolgens vir Josef, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, vers 20. Die nuwe begin kom nie vanuit die menslike lyn op nie. Dit word vanuit die hemel geskenk. Die aanvangsgeskiedenis waarvan Matteus in vers 1 praat, is hemelse geskiedenis. Prys die Here daarvoor. Want as dit nie hiervoor was nie. Dus as Jesus nie vanuit die hemel in hierdie geslagsregister ingekom het nie, dan sou Matteus 1 uiteindelik presies dieselfde as Genesis 5 gelyk het. Dan sou Matteus 1 se geslagsregister net soos Genesis 5 se geslagsregister geklink het. Die kemmels die refrein. Van Genesis 5 se geslagsregister. En hy het gesterwe. En hy het gesterwe. En hy het gesterwe. En dis hoe Matteus 1 se geslagsregister in feite ook klink, totdat ons by vers 16 kom. Josef, die man van Maria, uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het. Ja, hy het ook gesterf, dis waar, vir ons sondes. Maar met sy volmaakte werk kom deurbreek hy die refrein van die dood, want hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sodat elke owerspelige en moordenaar en ongehoorsame 'n toekoms mag hê, sodat elke onvrugbare en vergetene en verstoteling getroos mag word. Wat 'n nuwe begin. Een wat die toekoms vir ons oopbreek. 'N Toekoms waarvan Jesus reg aan die einde van hierdie boek van die begin, onthou die boek van die begin is die titel bo die hele boek. Reg aan die einde van hierdie boek sê Jesus, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, Matteus 28 vers 18. Hemel en aarde kry 'n nuwe begin, die mensdom kry 'n nuwe begin en ons mag as gelowiges, as kerk, daaraan saamwerk. In gehoorsaamheid aan Jesus' opdrag, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, Matteus 28 vers 19. 'N nuwe begin waaraan ons mag saamwerk, in sending, in evangelisasie, in ons persoonlike getuienis. En ons doen dit met Jesus se belofte in vers 20, laaste vers van Matteus, kyk, ek is met julle, al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dan word die nuwe begin volmaak. Dan word die nuwe begin 'n ewige begin, 'n begin sonder einde. Dan word die ou refrein en hy het gesterwe vervang met 'n nuwe refrein. En hy en sy het gelewe. En hy en sy het gelewe. En hy en sy het gelewe, nie net 14 geslagte lank nie, maar ontelbare geslagte tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam van die volk wat in die donker wandel, oor wie daar 'n lig geskyn het, Jesus Christus. Skrifverruiming 51, en ons sing daarvan al drie die verse. Laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons sê vir u dankie, dat u 'n nuwe begin gemaak het, in Jesus Christus ons Here. En dat ons elke keer weer na hom kan teruggaan, elke keer wanneer ons weer in sonde val, elke keer wanneer die voorgeskiedenis ons herinner aan ons eie geskiedenis. Want Here, ons lewe steeds in 'n wêreld en ook in 'n kerk wat vol is van sonde en gebrokenheid. En ons wil dit voor u bely. Ook hierdie gemeentes worstel met die sonde. Vergewe ons dit. Ook hierdie gemeentes worstel met die gebrokenheid. Ons dink daarom in besonder vanmôre aan broeder Freddy Smit wat steeds in die hospitaal is en wat nou na die intensiewe sorg geskuif is. Ons bid dat u hom genadig sal wees. Dat u sy vrou en gesin krag sal gee. Ons dink ook vanmôre aan suster Magda Haak, wie se ouma in die afgelope week oorlede is. Ons weet sy was 'n kind van u. En ons dank u dat sy nou in ewige heerlikheid by u mag wees, maar u ken die hartseer. Ons bid vir troos. Ons wil vanmôre ook bid vir voormalige predikant in die kerkverband, dominee Arjan de Visser, wie se gesondheid nie goed gaan nie, wat 'n groot operasie moet ondergaan. Ons bid vir hom en suster Inge, wil u hulle vashou. Wil u die operasie seën. En wil u vir hom nuwe kragte gee. Maar Vader, buiten die gebrokenheid in die kerk, is daar ook die gebrokenheid in die wêreld. Gebrokenheid waarvan ons daagliks lees in Israel en Palestina. In die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vader, wees genadig met u wêreld. Ons bid vanmôre ook in besonder vir u kinders in Indië, in die provinsie Manipur, wat onder soveel vervolging moet deurloop, wie se kerke, kerkgeboue afgebreek en afgebrand word, wat moet vlug. Vader, ons bid dat u juis in hierdie tyd ook vir daardie gelowiges vrede sal gee. Vrede in hulle harte, maar ook vrede in hulle omgewing. En so lewe ons nog in die gebrokenheid, in die sonde. En daarom sien ons uit na die voltooiing. Vader, help ons om intussen voort te gaan. Om met Christus se bystand, met die bystand van sy gees, uit te gaan na alle nasies. Mense te roep tot Christus. Mense te roep om 'n nuwe begin te maak in hom. En Vader, wil u dit ook skenk hier in ons omgewing, dat meer en meer tot daardie nuwe begin kan kom. Ons bid om u genade in hierdie dag. En ons vra dat ons met vreugde vanaand weer bymekaar mag kom. Seën dan ook hom wat voorgaan. Ons bid u dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons slotsang is Psalm 89, wat vooral gaan oor Godse verbond met David, wat tot in ewigheid bly. Ons gaan daarvan sing die verse 11 tot 14, maar u kry nou eers die geleentheid om die Here te dien met dit wat u van hom ontvang het, en u gee u gawes vir teologiese opleiding en vir hulpbehoevende teologiese studente.
Thank you.
Gemeente, die Heere is getrou, ook wanneer hy sy seën aan ons gee. Die genade van ons Heere, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal.